Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της r.gr. Η Σοφία Σακαλή φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι από τους Next Step Quintet και από το δεύτερο τους άλμπουμ, ήταν το The Architect. Η Next Step Quintet είναι ένα σχήμα της jazz υψηλού επίπεδου, νέοι ταλαντούχοι μουσικοί με δυνατή παρουσία στην ελληνική jazz σκηνή. Έχουν κατακτήσει από κοινό και κριτικούς τον τίτλο του σημαντικότερου νέου συνόλου της ελληνικής jazz με φρέσκο ήχο και πάθος και μεγάλη ικανότητα να πειραματίζονται με πληθώρα ήχων. Είτε αυτό είναι το groove, είτε το bebop, το smooth και το cool, είτε η σύγχρονη ευρωπαϊκή σκηνή. Το σχήμα αποτελείται από τους Θοδωρή Κότσιφα στην κιθάρα, Γιάννη Παπαδόπουλο στο πιάνο, Ντίνο Μάνο στο μπάσο και Βασίλη Ποδαρά στα drums. Ξεκίνησαν το jazz συγκρότημα Next Step Quintet όταν σπούδασαν ακόμα στο μουσικό τμήμα του Ιόνιου Πανεπιστημίου και συνειδητοποίησαν ότι μοιράζονται ένα κοινό όραμα για τη μουσική. Το 2011 οι τέσσερις δυνάμεις ενώθηκαν με τον Έλληνο-Σουηδό σαξοφωνίστα Ορφέα Τσουκαλά και μετά από έναν χρόνο φρενούρης δημιουργικότητας κυκλοφόρησαν το πρώτο τους ομότιτλο άλμπουμ το 2012 με την δισκογραφική Puzzle Music. Δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο άλμπουμ παρουσιάζουν το δεύτερο, το νούμερο 2, καρπό της συνεργασίας τους με τον νεοιορκέζο σαξοφωνίστα Τιβόν Πενικότ. Με 7 νέες συνθέσεις και με τον χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος. Η κυκλοφορία του άλμπουμ είχε σαν αποτέλεσμα εξαιρετικές κριτικές, πολλές συνεντεύξεις, περιοδικά και εφημερίδες. Την κυκλοφορία ακολούθησαν και πολλές συναυλίες αλλά και εμφανίσεις σε φεστιβάλ στην Ελλάδα. Το 2016 συμμετέχοντας σε online διαγωνισμό στο Made in New York Jazz Competition με μουσικούς και γκρουπ από όλο τον κόσμο και κριτική επιτροπή μερικούς από τους θρύλους της jazz ανακηρύχτηκαν νικητές στην κατηγορία τους. Αυτό το διάστημα δουλεύουν το επόμενο project τους με jazz διασκευές τραγουδιών των Radiohead. Να μην πούμε περισσότερα. Επικοινωνία με Αθήνα για να καλωσορίσουμε ένα μέλος των Next Step Quintet, τον κιθαρίστα του σχήματος, τον Θοδωρή Κότσιφα. Κύριε Κότσιφα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση καταρχήν.
Θέλω να μας πείτε την ιστορία, πού και πότε γνωριστήκατε τα μέλη του συγκροτήματος και πώς ήρθε η ιδέα, αυτή η απόφαση να, στη συνέχεια να δημιουργήσετε τους Next Step Quintet.
Ναι, νομίζω ότι έγινε όπως γίνονται τα περισσότερα πράγματα αυτής της φύσης. Έγινε κάπως τυχαία. Γνωριζόμασταν, όπως είπατε, και τα είπατε όλα πολύ όμορφα, από τις σπουδές μας στην Κέρκυρα, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο jazz τμήμα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Είχαμε μεταξύ μας όλοι μια διαφορά ηλικίας, ο ένας από τον άλλο ένα χρόνο, δύο ή κάτι τέτοιο, αλλά ουσιαστικά ακούγαμε και μελετάγαμε την ίδια μουσική και κάναμε παρέα. Και παίζοντας σε διάφορα σχήματα μεταξύ μας στην Κέρκυρα, αρχίσαμε να αποκτούμε κοινές επιρροές, ουσιαστικά και κοινό ήχο και κοινό όραμα, ας πούμε, αυτό που είπατε και πριν. Και έτυχε να κατέβουμε την ίδια περίοδο στην Αθήνα. Να μετακομίσουμε όλοι μαζί την ίδια περίοδο στην Αθήνα. Και ήταν, για μας αυτό ήταν κάτι σαν σημάδι ότι okay, ήρθαμε όλοι μαζί, ας κάνουμε κάτι. Και μετά δεν χρειάστηκε να το σκεφτούμε πολύ, γιατί ξέραμε τι θέλαμε να κάνουμε. Είχε ο καθένας μουσική στα αυτιά του και στα σιρτάρια μας είχαμε πολύ μουσική. Ξέραμε περίπου ποιον ήχο θέλαμε για αρχή να, πάνω σε ποιον ήχο θέλαμε για αρχή να πειραματιστούμε. Και έτσι εκείνη την περίοδο επίσης να μετακομίσει στην Αθήνα ο Ελληνοσουηδός σαξοφωνίστας ο Ορφέας Wordik Tsoukalas. Και τον γνωρίσαμε μέσα από γνωστούς. Κάναμε την πρώτη πρόβα και η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη πρόβα κάπως μας έπιασε ένας παιδικός ενθουσιασμός. Γι' αυτό και πάρα πολύ γρήγορα ηχογραφήθηκε ο πρώτος δίσκος. Δηλαδή στο πρώτο εξάμηνο είχαμε μπει στο στούντιο να γράψουμε τον πρώτο δίσκο. Και ξεκίνησε από εκεί και πέρα όλος αυτός ο κύκλος με κάποιες συναυλίες, με συνεργασίες κλπ.
Γενικά πόσο πιστεύετε ότι έχει βοηθήσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην καινούργια φουρνιά νέων μουσικών της jazz?
Κοιτάξτε, καταρχήν αν κρίνουμε από το ποσοστό των μουσικών που υπάρχουν στην σκηνή της Ελλάδας, όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που έχει μια πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα σκηνή, θα δούμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των μουσικών που βγαίνουν από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, οπότε κατευθείαν έχει συνδράμει στην ποσότητα. Όσον αφορά την ποιότητα, αυτό δυστυχώς δεν μπορώ να το πω εγώ ή κάποιος νομίζω που είναι μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να το πει κάποιος ο οποίος παρακολουθεί τις σκηνές και της Ελλάδας και του εξωτερικού κλπ. Νομίζω ότι βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν υστέρησε κάτι πλέον η ελληνική σκηνή. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και πολύ ενδιαφέροντες μουσικούς. Οπότε θα έλεγα ότι έχει συνδράμει στο να πλαισιωθεί η jazz σκηνή με ακόμα περισσότερους καλούς μουσικούς και καλές και αξιόλογες μουσικές.
Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ποιους είχατε δασκάλους?
Ναι, από τότε που ήμουν εγώ, δηλαδή από το 2003 που μπήκα στην Κέρκυρα, ήταν τότε, είναι φυσικά ακόμα ο Δήμος ο Δημητριάδης, ο οποίος είναι και άνθρωπος που έχει στήσει το τμήμα από κάποια χρόνια πριν. Ήταν από τότε ο Δημήτρης ο Καλατζής, ο πιανίστας, ήταν ο Αλέξανδρος Χριστάκης, ήταν ο Βασίλης Ρακόπουλος που έκανε κιθάρα. Ήταν και τότε και πλέον έχει μονιμοποιηθεί κιόλας ο Γιώργος ο Κοντραφούρης. Το Πανεπιστήμιο συνεργαζόταν τότε το jazz τμήμα με μουσικούς όπως ο Περικλής ο Τριβόλης, ερχόντουσαν σε ένα σεμινάριο ο Γιάννης Σταυρόπουλος. Πάρα πολύ μουσική, σίγουρα ξεχνάω αρκετούς. Δυστυχώς πλέον αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Έχουν μειωθεί οι καθηγητές που υπάρχουν στα τμήματα. Αλλά νομίζω ότι νομίζω ότι αυτό καλύπτεται από την προσπάθεια των παιδιών και των καθηγητών που είναι πάνω, οπότε εξακολουθεί να αποτελεί έτσι ένα ελπιδοφόρο τμήμα.
Πάντως κατά γενική ομολογία και ο Δήμος Δημητριάδης και ο Γιώργος Κοντραφούρης έχουν δημιουργήσει έτσι με σχολή νέων μουσικών της jazz. Να θυμηθώ το Baby Trio του Γιώργου Κοντραφούρη, ένα γκρουπ με ηλικιακό όριο, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Μέχρι τα 25, αν δεν κάνω λάθος.
Μέχρι τα 25, ναι.
Και μετά σύνταξη.
Μετά σύνταξη, ναι.
Θα λέγατε ότι η jazz είναι, και με βάση τις σπουδές σας και την πορεία σας μέχρι σήμερα, ότι είναι απαιτητικό είδος μουσικής, δηλαδή απαιτούνται υψηλού επίπεδου σπουδές, απαιτείται ικανότητα στον αυτοσχεδιασμό. Σε τι άλλο θα προσθέτατε εσείς? Δηλαδή ποιες ικανότητες κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να διαθέτει ένας μουσικός της jazz?
Ναι, κοιτάξτε, στο πρώτο που ρωτάτε αν είναι απαιτητικό είδος μουσικής οτιδήποτε, νομίζω ότι κάθε είδος μουσικής είναι απαιτητικό με τον τρόπο του. Νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα οικειότητας, δηλαδή για έναν άνθρωπο ο οποίος γεννήθηκε μέσα σε αυτό το πράγμα και το ακούει από πολύ μικρός, προφανώς το να ακούσει και να μάθει αυτή τη μουσική θα είναι όπως ένας άνθρωπος που γεννιέται στην Ελλάδα είναι να πάρει το μπουζούκι και να μάθει Φραγκοσυριανή, φαντάζομαι. Ότι θα είναι το ίδιο εύκολο. Για τους ανθρώπους που δεν γεννήθηκαν μέσα σε αυτό, ίσως να είναι λίγο πιο απαιτητικός ο δρόμος προς την οικειότητα με αυτή τη μουσική. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι η jazz λόγω της πολυπολιτισμικότητας η οποία περιλαμβάνει πλέον, είναι μάλλον η μουσική η οποία χρειάζεται τις περισσότερες ικανότητες και σε μεγαλύτερο βαθμό από κάποια άλλα είδη μουσικής. Αυτό δεν την κάνει ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη σαν μουσική, έτσι. Απλά είναι μια διαπίστωση. Τώρα, ικανότητες που χρειάζεται ένας μουσικός είναι κάποιες ικανότητες που δεν μπορεί να λείψουν από κανένα είδος μουσικής. Είτε αυτό είναι το ρεμπέτικο, είτε είναι η jazz, είτε είναι η rock μουσική, είτε είναι η blues ή κάτι τέτοιο. Είναι, πρέπει να μπορείς να ακούς καλά, πρέπει να, να έχεις φαντασία σίγουρα και να δουλεύεις πολύ. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι είναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει είδος μουσικής που δεν χρειάζεται κάποια πράγματα όπως αυτά τα τρία και άλλα που θα ξεχνάω σίγουρα.
Mm-hmm. Να πάμε στη μουσική ξανά. Ξεκινήσαμε με το The Architect από το δεύτερο σας άλμπουμ.
Ναι, ναι.
Next Step, Quintet νούμερο 2. Πού αναφέρεται το κομμάτι, υπάρχει έτσι κάποια ιστορία?
Δεν υπάρχει ιστορία πίσω από αυτό το κομμάτι. Είναι ουσιαστικά εικόνα κάποιου ο οποίος φτιάχνει μια δομή. Μεταφορικά και κυριολεκτικά. Mm-hmm. Είτε αυτό είναι ένα οικοδόμημα, είτε είναι φτιάχνει μια ψυχική δομή, είτε μια κοινωνική δομή, οτιδήποτε. Γενικά νομίζω με τις τίτλες των κομματιών και με τις, όπως και με τη μουσική, νομίζω ότι είναι και λίγο στο χέρι του καθενός να το μεταφράσει. Mm-hmm. Απλά αυτό το συγκεκριμένο αναφέρεται στις δομές που μπορεί να χτίσει κάποιος μεταφορικά ή κυριολεκτικά.
Πολύ ωραία. Πριν πάμε στο ντεμπούτο άλμπουμ σας, όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος σας δίσκος, έτσι προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, θα λέγαμε. Ήταν κάτι που το περιμένατε?
Δεν το περιμέναμε και δεν το σκεφτόμασταν και δεν το σκεφτήκαμε ούτε μετά, είναι η αλήθεια. Δεν το λέω για να δείξω ότι είμαστε μετριόφερες, απλά πραγματικά ούτε τώρα μας απασχολεί κάτι τέτοιο, ούτε και τότε ειδικά δεν μας απασχολούσε καθόλου. Τότε μας απασχολούσε περισσότερο το ότι θέλαμε να παίξουμε πάρα πολύ και μεταξύ μας, αλλά να παίξουμε και σε κόσμο. Θέλαμε να έρθει αυτό το πράγμα σε μια έκθεση και μας απασχολούσε να κάνουμε όλο και καλύτερα αυτό που κάνουμε.
Ο μέσος όρος ηλικίας σας όταν κυκλοφορήσατε το πρώτο σας άλμπουμ, ποιος ήταν?
Νομίζω ήταν 24-25, αλλά τον ανέβαζα εγώ το μέσο όρο σίγουρα. Mm. Εγώ είμαι ο καλύτερος λάι.
Λοιπόν, θα ακούσουμε από αυτό λοιπόν το άλμπουμ, το κομμάτι με τίτλο Esbjorn, έτσι, yeah. Προφανώς αναφέρεστε στο Σουηδό πιανίστα της jazz, τον Esbjorn Svensson, ο οποίος έφυγε και πρόωρα. Υπάρχουν επιρροές από τον Esbjorn? Πώς προέκυψε αυτό το κομμάτι?
Κοιτάξτε τώρα, ο Esbjorn Svensson, που για να το πούμε πέθανε το 2008, είναι ένας πιανίστας ο οποίος νομίζω έχει επηρεάσει, αν όχι όλους για να μην είναι υπερβολικός, ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό των πιανιστών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και το έκανε και σε πολύ μικρό διάστημα ουσιαστικά, γιατί ήταν πολύ σχετικά έτσι αρκετά νέος. Και έτυχε και ο πιανίστας που έζησε στο Next Step Quintet, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, να έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από αυτόν τον πιανίστα. Και αυτή είναι μια σύνδεση του Γιάννη, του Παπαδόπουλου. Mm-hmm. Και βέβαια νομίζω ότι όλοι μας είμαστε επηρεασμένοι από αυτόν τον ήχο. Δηλαδή μπορούμε να το πλέον κάποιος να ακούσει τη μοντένα σκηνή, είτε είναι πιάνο τρίο, είτε είναι κιθαριστικά τρίο, οτιδήποτε, έχουν πάρα πολλές επιρροές από το συγκεκριμένο τρίο. Και απλά θεώρησε ο Γιάννης ότι θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να γράψει κάτι τέτοιο. Το έγραψε, το παίξαμε και το βάλαμε στο δίσκο.
Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε. συντονισμένοι στον 958. Αυτή είναι η Next Step Quintet στο κομμάτι Esbion και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας ένα μέλος του σχήματος, τον Θοδωρή Κότσιβα, τον κιθαρίστα. Να μάθουμε με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας, να μάθουμε κάποια πράγματα για σας. Πότε ξεκινήσατε να ασχολείστε με τη μουσική και ποιες ήταν οι μουσικές επιρροές, ας πούμε.
Προσωπικά.
Ναι, ναι, προσωπικά.
Αν θυμάμαι τώρα καλά, ξεκίνησα στα 7 μου να ασχολούμαι με τη μουσική. Επειδή κάποιος φίλος μου στην Άουσα που γεννήθηκα έπαιζε μουσική, ξεκίνησα να παίζω. Μέχρι τα 18-19 μου ασχολούμαι με τη λαϊκή και την παραδοσιακή μουσική. Δεν είχα ιδέα τι είναι jazz.
Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, δεν είχα ιδέα τι είναι jazz και κιθάρα ίσα που κουτσόπαιζα λίγο σε τοπικά σχήματα και κάτι τέτοιο. Και έκανα κάποιες σπουδές αρμονία στο Δημοτικό 2 της Έδεσας. Έκανα κάποια μαθήματα στη Θεσσαλονίκη με κάποιους μουσικούς έτσι πολύ σημαντικούς, για μένα τουλάχιστον. Και αποφάσισα ότι κάτι θα ήθελα διαφορετικό να κάνω και τότε ήταν αυτό που λέγαμε πριν με την τύχη. Αντί να περάσω στο μουσικό της Θεσσαλονίκης, πέρασα στο μουσικό της Κέρκυρας. Είδα όλο αυτό που είχε κάνει ο Δήμος ο Δημητριάδης εκεί πέρα με τους παλιότερους φοιτητές και αποφάσισα ότι ήθελα να κάνω αυτό. Mm-hmm. Οπότε κάπως έκανα μια τούμπα εκεί πέρα και είπα στο αυτό που κάνω, θα δω τι θα κάνω με την κιθάρα, μου άρεσε αυτό, μου άρεσαν και η μουσική που έβλεπα εκεί πέρα, σιγά σιγά μελέτησα, είχα και πολύ καλούς καθηγητές, οπότε έγινε κάπως, ήθελε δουλειά αλλά έγινε εύκολα, δεν ήταν κάτι το οποίο το σκέφτηκα πάρα πολύ.
Και πήγατε από την πρώτη στιγμή στην κιθάρα, προηγήθηκαν κάποια άλλα όργανα?
Από τότε που είχα στην Κέρκυρα εννοείται?
Ναι, ναι.
Πώς κατευθείαν πήγα στην κιθάρα? Γενικά, λόγω του ότι μεγάλωσα στην επαρχία, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη πληροφορία για το οργανολόγιο, ας πούμε. Οπότε ήταν μπουζούκι, παραδοσιακά όργανα, drums, κιθάρα, ήταν γενικά μαζεμένα τα πράγματα. Και το κοντινότερο σε αυτό που έκανα μέχρι τότε ήταν η κιθάρα, οπότε κάπως το θεώρησα πιο λογικό. Mm-hmm. Μετά στην πορεία άρχισα να ασχολούμαι και με διάφορα άλλα όργανα. Αλλά κατά βάση με αυτό.
Και κάποια στιγμή ήρθε και ένας διαγωνισμός στη Ρίγα της Λετωνίας. Τι ακριβώς αφορούσε?
Μια διόρθωση, δεν ήταν διαγωνισμός αυτό. Αυτό είναι ένα συνέδριο παύλα συνάντηση που γίνεται κάθε χρόνο από τον Διεθνή Οργανισμό Σχολών της Jazz Παγκοσμίως, IASJ. Αυτός είναι ένας οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν σχεδόν όλες νομίζω οι jazz σχολές παγκοσμίως και κάθε χρόνο σε ένα μέρος που είναι διαφορετικό κάθε φορά, μαζεύονται οι υπεύθυνοι των σχολών με τους ανθρώπους που έχουν αυτόν τον οργανισμό. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι και ο Δήμος ο Δημητριάδης. Και γίνονται μαθήματα, σεμινάρια, συναυλίες, συνεργασίες φοιτητών από διάφορες σχολές, έτσι ώστε να δεις τι γίνεται τριγύρω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί γνωρίζεις μουσικούς από άλλες χώρες, παίζεις με άλλους μουσικούς, προκύπτουν συνεργασίες και στο μέλλον επαγγελματικές από εκεί. Και έτυχε εκείνη τη χρονιά να πάμε στη Λετωνία μαζί με τον Δήμητρο Δημητριάδη και ο δεύτερος φοιτητής που ήταν μαζί ήταν ο Δημήτρης Βερδίνογλου, ένας πιανίστας εξαιρετικός. Και πήγαμε για, αν θυμάμαι καλά, 8-10 μέρες όπου κάναμε σεμινάρια, συναυλίες και μαθήματα.
Φαντάζομαι ήταν έτσι μια πολύ καλή εμπειρία για σας.
Ναι, ναι, πάρα πολύ.
Και από το 2011 στην Αθήνα πλέον. Εδώ λίγο δώστε μας μια εικόνα με ποιους μουσικούς και σχήματα συνεργαστήκατε, σε ποια project και κάποια στιγμή ήρθε και το προσωπικό group, Θοδωρής Κότσιφας Group. Έτσι.
Ναι. Κοίταξε, όταν κατέβηκα στην Αθήνα, το πρώτο πράγμα που με ενδιαφέρει ήταν να παίξω με όσους περισσότερους μουσικούς γινόταν. Οπότε νομίζω ότι ευτυχώς έχω παίξει μόνος με τους περισσότερους μουσικούς εδώ πέρα. Κάποιες από τις συνεργασίες που με βοήθησαν πάρα πολύ στο να αντιληφθώ καινούργια πράγματα και να δω και τη μουσική με λίγο διαφορετικό μάτι πολλές φορές. Γιατί είμαστε λίγο κλειστό. Εγώ ήμουν λίγο κλειστό μυαλός και φοβισμένος όταν ήρθα στην Αθήνα. Ήταν η συνεργασία μου με τον Γιώργο τον Κοντραφούρη, ο οποίος εξακολουθεί ακόμα να είναι ένας άνθρωπος που όταν μιλάω ή παίζω μαζί του πάντα ξαφνιάζομαι με το τι μπορεί να δω μέσα από αυτό. Σίγουρα η γενιά των μουσικών που ήταν, ας πούμε, ο Αλέξανδρος Χριστάκης, ο Γιώργος ο Γεωργιάδης, ο Περκλής Τριβόλης, ο Αντώνης ο Ανδρέου, ο Δημήτρης ο Τσάκας, είναι πολύ μουσική, θα ξεχάσω σίγουρα πάρα πολλούς. Και και φυσικά οι άνθρωποι που είναι στην ίδια γενιά με μένα που ήρθαν στην Αθήνα εκείνη την περίοδο ή ήταν εδώ πέρα, αλλά είμαστε πάνω κάτω ηλικιακά το ίδιο, δεν νομίζω ότι μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον σαν πιο σημαντικό ή όχι. Mm-hmm. Τα group τα οποία συνεργάστηκα και συνεργάζομαι είναι ευτυχώς κάποια group που μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι το κουαρτέτο του Μιχάλη του Καταχανά, με το οποίο παρεπιπτόντως παίζουμε αυτή την Τετάρτη στο Κεραμείο. Είναι το group του Θάνατου Χατζιαναγνώστου, του drummer. Είναι Next Step Quintet φυσικά. Είχα τη χαρά να παίξω στο group του Γιώργου Γεωργιάδη σε ένα από τους δίσκους του. Με την Τέρτη Πακετζόλου, που τώρα κυκλοφορεί ο δικός της δίσκος, ο προσωπικός, έχω τη χαρά να παίζω. Είναι διάφορα group, τώρα θα τα ξεχάσω, είναι η αλήθεια, θα ξεχάσω κάποια και δεν μπορεί να μην γίνει κανένα παρεξήγηση. Mm-hmm. Δεν θα γίνει, όχι, εντάξει. Και μετά στην πορεία όλου αυτού του πράγματος, πάντα έγραφα μουσική και ξαφνικά αποφάσισα μια χρονιά να ασχοληθώ με το προσωπικό μου group. Ηχογραφήθηκε πέρσι το Μάιο, Ιούνιο, και θα κυκλοφορήσει φέτος. Τώρα δηλαδή σε δύο μήνες φαντάζομαι θα έχει κυκλοφορήσει, δύο-τρεις μήνες. Στο οποίο συμμετέχουν ο David Lynch, ο Δημήτρης Τσάκας, ο Αλέξανδρος Κουτιστάκης, ο Βαγγέλος Στεφανόπουλος και ο Γιώργος Γεωργιάδης.
Μάλιστα, πολύ ωραία σύνθεση. Πάμε πάλι στη μουσική και στο δεύτερο άλμπουμ, τον Next Step Quintet, νούμερο 2. Ποια ήταν η διαδικασία της ηχογράφησης του άλμπουμ? Το γράψετε ζωντανά στο στούντιο?
Ναι, πάντα γράφονται ζωντανά αυτού του είδους οι ίδιες και δεν είναι εύκολο να γράψεις ένας-ένας. Το γράψαμε ζωντανά, μας πήρε 2 μέρες ηχογράφηση. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία, γιατί είχαμε τη χαρά να γράψουμε με τον Τιβόν Πένικοτ, ένα σαξοφωνίστα που κατά τη γνώμη μου είναι μάλλον από τους σημαντικότερους σαξοφωνίστες αυτή τη στιγμή και τους πιο έτσι... πιο περιζήτητους ουσιαστικά. Και ήταν μια δικασία γενικά που είχαμε και εμείς περισσότερες απαιτήσεις και λόγω των περιστάσεων και λόγω του ότι ήταν ο Τιβόν εδώ πέρα ήμασταν πολύ πιο συγκεντρωμένοι από την ηχογράφηση του πρώτου δίσκου. Οπότε νομίζω ότι μάθαμε αρκετά πράγματα από αυτό.
Ο Τιβόν Πένικοτ ήρθε στην Ελλάδα για την ηχογράφηση του δίσκου αποκλειστικά?
Ναι, για την ηχογράφηση του δίσκου, για 2-3 συναυλίες που είχαμε κανονισμένες εκείνη την περίοδο.
Mm-hmm. Θα πούμε αμέσως μετά πώς έγινε η γνωριμία σας. Και πάμε στο άλμπουμ, το οποίο βραβεύτηκε και σε ένα διαγωνισμό στη Νέα Υόρκη. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Να ακούσουμε το Erotic Warfare, ερωτική διαμάχη. Έτσι. Ποια είναι η έμπνευση εδώ?
Δεν είναι κάποια συγκεκριμένη στιγμή ή κάτι τέτοιο. Γενικά αυτό το κομμάτι αναφέρεται στη διαμάχη που υπάρχει γενικά στις ερωτικές σχέσεις μάλλον. Και ουσιαστικά για αυτήν είναι και η εικόνα που δημιουργείται, που θέλαμε να δημιουργηθεί τουλάχιστον, στο μέρος που παίζουν σόλο τα δύο σαξόφωνα και νομίζω ότι το καταφέρνουν σε αρκετά καλό βαθμό. Αναφέρεται ουσιαστικά σε όλες τις διακυμάνσεις που μπορεί να έχει μια ερωτική σχέση.
Πάμε να τα ακούσουμε. Thank you. εξαιρετικό Erotic Warfare από το album Next Step Quintet νούμερο 2. Έχουμε για λίγο ακόμη μαζί μας τον κιθαρίστα του σχήματος, τον Θοδωρή Κότσιφα, και παραμένετε συντονισμένοι στον 958. Εδώ λοιπόν με τη συμμετοχή του νεοιορκέζου σαξοφωνίστα Τιβόν Πένικοτ, θέλετε να μας πείτε πώς γνωριστήκατε, πώς τον εντάξετε στο σχήμα.
Τώρα το ιδανικό θα ήταν να το πει αυτό ο Βασίλης ο Ποδαράς, γιατί αυτός ευθύνεται γι' αυτό, αυτός σε αυτόν οφείλεται. Πήγε στη Νέα Υόρκη ο Βασίλης, έκανε κάποια ταξίδια πριν πάμε όλοι μαζί, κυρίως για να γνωρίσει καινούργιους μουσικούς και να παίξει και... Γενικά, για να δει πώς είναι εκεί το κλίμα για την αντιμετώπιση της μουσικής. Γνώρισε τον Τιβόν Πένικοτ σε κάποια jam sessions και γενικά ήταν πάρα πολύ ανοιχτός και σαν άνθρωπος. Και το ρώτησε ο Βασίλης πώς θα του φαινόταν η ιδέα, γιατί είχαμε στα σκαριά ήδη το να μπούμε στο στούντιο, και το ρώτησε πώς θα του φαινόταν η ιδέα. Ήταν πολύ θετικός και όταν γύρισε ο Βασίλης μας είπε ότι έγινε αυτό και αυτό, και του κλείσαμε τα εισιτήρια και ήρθε. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν, μακάρι να μπορούσαμε να το ξαναφέρουμε, γιατί είναι κλεισμένος για ένα χρόνο μετά, δηλαδή κάθε μέρα για 365 μέρες, αλλά κάποια στιγμή ίσως να το ξανακάνουμε. Κάπως έτσι έγινε πάντως, κάπως έτσι έγινε και η συνεργασία μας με τον J.D. Walter, έναν τραγουδιστή που είναι στη Νέα Υόρκη. Ο Βασίλης Ποδάρης δηλαδή ευθύνεται για αυτά κυρίως.
Μάλιστα. Ακολούθησε ο διαγωνισμός μετά από αυτή την ηχογράφηση. Ακολούθησε ο διαγωνισμός στην Νέα Υόρκη.
Ναι.
Για πες μας, πείτε μας γι' αυτό. Made in New York Jazz Competition. Θα πρέπει να ήταν έτσι μια ιδιαίτερη εμπειρία για όλους σας.
Ναι, ήταν πολύ ιδιαίτερη εμπειρία η εβδομάδα που περάσαμε στη Νέα Υόρκη. Σίγουρα το να πας μια εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, ειδικά αν είσαι μουσικός του jazz, είναι κάτι καινούριο, κάτι πρωτόγνωρο. Παίρνεις δηλαδή μια διαφορετική ενέργεια, αλλά και η διοργάνωση αυτή ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη για μας, γιατί συμμετείχαν και στις συναυλίες αλλά και στις κριτικές επιτροπές κάποιοι μουσικοί από τους οποίους έχουμε μάθει από τους δίσκους που έχουμε ακούσει. Και η παραμικρή κριτική που μας κάνανε, η καλή ή η κακή, τι γνώμη τους για κάτι ή οτιδήποτε, ήταν πάρα πολύ σημαντική για μας, για να πάρουμε ένα feedback, για να ξέρουμε τι θα δουλέψουμε ή τι να προσέξουμε ή οτιδήποτε. Γενικά πήραμε πολύ καλές κριτικές από τους ανθρώπους εκεί πέρα. Είναι πολύ πιο ανοιχτή από όσο νομίζουν κάποιοι. Είχε γίνει και κάτι πολύ ενδιαφέρον στη διαδικασία του διαγωνισμού. Αυτός είναι ένας διαγωνισμός online ουσιαστικά, και εμείς πέσαμε στην περίοδο που δεν μπορούσαμε να καταθέσουμε λεφτά στο εξωτερικό λόγω των capital controls και όλα αυτά. Και είχαμε ανεβάσει το βίντεο, και για να εγκριθεί το βίντεο αφού το δέχτηκαν έπρεπε να μπουν τα χρήματα, και τους είπαμε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε, οπότε θα δοκιμάσουμε του χρόνου. Και μας είπαν ότι καταλαβαίνουν τι γίνεται στην Ελλάδα αυτή την περίοδο και δέχτηκαν να μπούμε στο διαγωνισμό χωρίς να πληρώσουμε ουσιαστικά το ποσό που ήταν να γίνει, ας πούμε, για να γίνει δεκτό το βίντεο. Mm-hmm. Ναι, αυτά πάνω κάτω για το διαγωνισμό.
Άρα λοιπόν ένας online διαγωνισμός, και προφανώς πρέπει να αρέσετε πολύ, ας πούμε, για να γίνει και αυτή η πρόταση. Τελικά τα ψηφιακά μέσα βοηθάνε, είναι εργαλεία, βοηθάνε τη μουσική γενικότερα, αλλά και τους μουσικούς.
Νομίζω κάθε τεχνολογικό επίτευγμα βοηθάει, αν θες να το χρησιμοποιήσεις για να βοηθήσεις κάτι που κάνεις. Σίγουρα έχει και κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να προκαλούν να έχουν κάποια αρνητική συνέπεια, αλλά νομίζω ότι βοηθάει στο να διαφημίσεις κάποια πράγματα πιο εύκολα και πιο γρήγορα και σε περισσότερο κόσμο. Αυτή την κουβέντα είχα χθες με κάποιους φίλους, ότι θυμόμασταν ότι πριν μια δεκαετία πηγαίναμε και κολλάγαμε αφίσες. Mm-hmm. Δηλαδή πηγαίναμε σε αυτό το χώρο, βάζαμε αφίσα, πηγαίναμε σε μια σχολή, βάζαμε αφίσα για κάθε ώρα, και ξαφνικά τώρα απλά το κοινοποιείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το βλέπουν 500 άνθρωποι κατευθείαν ή οτιδήποτε. Mm-hmm.
Ναι, βέβαια υπάρχει και το αρνητικό της υπερπληθώρας και της υπερπροσφοράς. Οπότε,
ακριβώς.
Χρειάζεται και εδώ υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία στην αξιολόγηση.
Νομίζω χρειάζεται καλύτερο φίλτρο πλέον στον καθένα μας. Δηλαδή να μπορούμε να φιλτράρουμε λίγο καλύτερα το τι από αυτό που βλέπουμε είναι ok και τι όχι. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε και πράγματα τα οποία παρουσιάζονται σαν κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και όλο αυτό είναι καθαρά παιχνίδι marketing. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν πειράζει το τι κάνει ο καθένας μας, νομίζω.
Πριν πάμε, όσο προλάβουμε βέβαια να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, υπάρχουν jazz μουσική της γενιάς σας που έτσι αναζητούν πια την τύχη τους στο εξωτερικό και λόγω της κατάστασης. Έχει περάσει από το μυαλό σας να κάνετε κάτι ανάλογο? Το έχετε συζητήσει, δηλαδή το έχετε σκεφτεί?
Ναι, το είχαμε κουβεντιάσει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν ήθελα και ποτέ να φύγω πάρα πολύ. Δηλαδή μου αρέσει εδώ πέρα, μου αρέσει που... Μπορεί να είναι και λίγο ασφάλεια αυτό. Μου αρέσει που είμαι με συγκεκριμένους ανθρώπους εδώ πέρα. Μου αρέσει το κλίμα, δεν ξέρω. Μου αρέσει ίσως και αυτή η ασφάλεια. Μου αρέσει το περιβάλλον αυτό. Αλλά το έχουμε κουβεντιάσει για διάφορους λόγους. Κάποιοι το κάνουν. Νομίζω πλέον πολλοί δεν το κάνουν είτε επειδή πιστεύουν ότι μπορούν να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα και εδώ πέρα, είτε επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα. Γιατί κακά τα ψέματα, για να πει κάποιος ότι σηκώνομαι και φεύγω και πάω Νέα Υόρκη, στο Βερολίνο, στην Αγγλία, οτιδήποτε, πρέπει να υπάρχει ένα background πίσω, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή και δύο μήνες να μείνει κάποιος εκεί πέρα χωρίς να... μέχρι να εγκατασταθεί δηλαδή και μέχρι να βρει κάποια πράγματα να κάνει για να αρχίσει να δουλεύει και όλα αυτά. Κάτι ένα background που δυστυχώς ή ευτυχώς πολλοί δεν το έχουν.
Εσείς είστε ευχαριστημένοι από τη δυνατότητα που σας δίνεται εδώ, στη χώρα που ζείτε, έτσι, στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία και σε ό,τι αφορά την δυνατότητα να παίξετε μουσική σε διάφορες σκηνές, υπάρχει αυτή η δυνατότητα στη χώρα μας ή αισθάνεστε περιορισμένοι? Πώς είναι τα πράγματα?
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Έχει διάφορες απαντήσεις αυτή η ερώτηση. Καταρχήν στο δημιουργικό κομμάτι, εγώ προσωπικά προσπαθώ να είμαι ευχαριστημένος όπως και να έχει από αυτό που κάνω. Δηλαδή, στο δημιουργικό κομμάτι και το αν θα είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό, κανονικά εξαρτάται από εμάς και το πόσο δημιουργικοί είμαστε. Τώρα, αν κουβεντιάσουμε για το τι έδαφος υπάρχει για να παρουσιαστεί αυτό το δημιουργικό κομμάτι, για να βιοποριστεί κάποιος από αυτό το κομμάτι και ό,τι συνέχεια μπορεί να έχει αυτή η κουβέντα, σίγουρα δεν είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα και βοηθητικά. Γιατί δεν είναι ότι δεν υπάρχουν χώροι, απλά πρέπει να σκεφτούμε σιγά σιγά ότι υπάρχει μια πληθώρα μουσικών, είναι πάρα πολλοί μουσικοί που υπάρχουν πλέον εδώ, το οποίο δεν είναι κακό, ίσα-ίσα. Υπάρχουν και σημάδια που δείχνουν ότι ο κόσμος, όλο και περισσότερος κόσμος αρχίζει να παρακολουθεί αυτό το πράγμα που γίνεται. Υπάρχει βέβαια, μην ξεχνάμε, και την κρίση η οποία υπάρχει και θα υπάρχει, αν την λέμε κρίση, δεν ξέρω πώς λέγεται, που γενικά δεν είναι ότι οι χώροι μπορούν να προσφέρουν κανονικά δουλειά στους μουσικούς. Οπότε κάπως νομίζω περισσότερο σημαντικό για μένα τουλάχιστον είναι το να είμαστε ικανοποιημένοι με το τι κάνουμε εμείς με βάση τις δυνατότητες που έχουμε, να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που υπάρχουν γύρω μας και να προσπαθούμε όσο γίνεται να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα που μπορεί να μην είναι και στο χέρι μας, αλλά ναι, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο πολύπλοκη αυτή η ερώτηση. Ανάλογα από ποια σκοπιά θα το δούμε.
Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θέλω να προλάβουμε να μας πείτε για το επερχόμενο άλμπουμ, ένα αφιέρωμα στους Radiohead. Για πείτε μας για αυτό το project.
Ναι, κοιτάξτε, ακόμα είναι στα πολύ αρχικά στάδια αυτό το project, γιατί είναι κάτι το οποίο το παίζουμε ουσιαστικά εδώ και περίπου 1-1,5 χρόνο, κάτι τέτοιο. Αλλάζει συνεχώς μορφή. Δηλαδή το δοκιμάζουμε με διάφορους μουσικούς κλπ. Υπάρχουν διάφορες ιδέες γι' αυτό, οι οποίες η υλοποίησή τους εξαρτάται και από το αν θα βρούμε χρηματοδότηση γι' αυτό. Γιατί μια ιδέα είναι να το κάνουμε με ορχήστρα ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει ή αν θα γίνει. Απλά ο λόγος που γίνεται είναι κυρίως γιατί γενικά η rock μουσική, αλλά και συγκεκριμένα η Radiohead είναι ένα group το οποίο επηρεάσε ένα μεγάλο μέρος των ακουσμάτων που έχουμε στο κεφάλι μας. Και γενικά πιστεύουμε ότι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, και μελωδικά και αρμονικά, ας πούμε. Και θελήσαμε σε κάποια φάση να δούμε λίγο πώς θα γινόταν να κάνουμε ένα κομμάτι του group να το φέρουμε στα μέτρα μας. Και το κάναμε με ένα κομμάτι, το παίξαμε σε μια συναυλία και κάπως μας άρεσε, το δουλέψαμε και μετά το συνεχίσαμε και το κάναμε με περισσότερα κομμάτια. Οπότε έγινε αυτόνομο project. Βέβαια, να πούμε ότι δεν είναι δική μας πρωτότυπη ιδέα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τα τελευταία 10-15 χρόνια γίνεται πάρα πολύ συχνά σε jazz σχήματα να παίζουν κομμάτια από το rock ρεπερτόριο με κάποιο άλλο τρόπο. Οπότε έγινε στα πλαίσια μια συνολικότερη, ας πούμε, κίνηση προς τα εκεί.
Mm-hmm. Και βέβαια οι Radiohead έχουν και αυτοί το δικό τους jazz στοιχείο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε προγραμματίσει κάποιες ζωντανές εμφανίσεις άμεσα.
Ναι, έχουμε αυτούς τους μήνες. Παίζουμε 28 Μαΐου στο Κεραμείο, όπου θα παίξουμε αυτό το project το Radiohead με καλεσμένο τον Κωστή Χριστοδούλου στα keyboards. Παίζουμε 22 Ιουνίου στο Φεστιβάλ Αθηνών, ο χώρος που παίζουμε θα ανακοινωθεί σύντομα, και παίζουμε και 3 Ιουλίου στην Κρήτη στο Vamos Festival.
Α, μάλιστα.
Ένα φεστιβάλ που διοργανώνει ο Γιώργος Χατζηδάκης κάθε χρόνο. Mm-hmm. Και παίζουμε εκεί πέρα. Αυτά είναι με τους Next Step τα προγραμματισμένα προς το παρόν.
Πολύ ωραία. Θα δω Κότσιφας μαζί μας από τους Next Step Quintet. Να ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά και τα καλύτερα. Και
να
για
έχετε
τη συνέχεια.
Μια καλή συνέχεια.
Ακούγοντας το Regression, να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε, τους τεχνικούς μας, τον Περικλή Κλιγκόπουλο και τη Σοφία Σακαλή που φρόντισαν τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Καλή Κυριακή.